blaðsíða 125. Vegna mikilvægis olíu sem orkugjafa er hún ein af þýðingamestu vörum í heimi. Sáti Arabía ásamt öðrum persaflóaríkjum flytur megnið af olíu sinni út. Það eru einnig þessi lönd sem mestu ráða heimsverslun með olíu. Ef olíusala frá löndunum við persaflóa raskast, getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir lönd sem háð eru olíu. Olíu útflutningur hefur fært löndum eins og Kuveit, Saudi Arabíu, Venezuela, Gabon og Brunei miklar tekjur. Þriðjungur landanna sem framleiða og flytja út olíu hefur gert með sér samtök til að reyna að halda verðinu stöðugu og eins háu og hægt er. Samtökin nefnast OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Rammagrein. Olíu afurðir. Olían sem kemur upp úr borholunni er hráolía, oft kölluð svartagull. Úr hráolíunni eru síðan unnar margar tegundir olíu, eins og smurolía og bensín sem notað sem eldsneyti á ýmis faratæki. Hráolía einnig mikilvæg vara í framleiðslu á plasti, málningu, snyrtivörum, ýmsum gerfiefnum og tilbúnum áburði. Rammagrein. Hvernig verður olía til? Jarðefna eldsneyti myndaðist úr leifum svifþörunga og plantna sem lifðu í höfum og stórum stöðuvötnum á jörðinni fyrir meira en 100 milljón árum. Þegar lífverurnar dóu, fjallu þær til boss og grófust undir seti. Þessar leifar dýra og plantna þjöppuðust smám saman undir nýrra og nýrra seti sem fjall til boss. Á löngum tíma, djúft í jörðu, breyttu síðan þrýstingur og hiti þessum lífrænu leifum í jarðefna eldsneyti sem notað sem orkugjafi. Olíu má finna í setlögum frá öllum tímabilum jarðsögunar, allt frá upphafi fornlífsaldar fyrir 550 milljónum ára. Olía ásamt öðru jarðefna eldsneyti finnst þó aldrei í frumbergi, því þegar frumbergi myndaðist fyrir 600 milljónum ára voru ekki til neinar plöntur og jurtir sem gátu umbreyst í jarðefna eldsneyti. Þetta þýðir að í Svíþjóð hvorki von til að olía né kol finnist. Olía safnast oft fyrir í olíulindum eða gildrum sem verða til undir þéttum berggrunni á 1000 til 5000 metra dýpi. Við olíuleit reyna jarðfræðingar að finna svæði þar sem berggrunnur þannig að líklegt að olía hafi safnast fyrir. Í myndatexta með skýringamynd í rammagrein segir Fellingar í berggrunninum mynda gildrur úr þéttum jarðlögum þar sem olía safnast fyrir. Þegar hugsanleg olíulind fundin borað í gegnum jarðlögin. Ef olía finnst henni dælt upp og komið fyrir í olíugeymum.